Blaðsíða 23 Fróðleiksmóli Óbreyttur hiti við hamskipti Það kemur mörgum á óvart að við hamskipti efnis helst hiti þess óbreyttur. Orkan fer öll í hamskiptin. Það skiptir ekki máli hversu mikið er af efninu og hve heitur orkugjafin er. Suðumark vass er til dæmis það sama hvort sem við erum með lítið vatn eða mikið vatn. Hvort sem við hitum vatnið á 200 gráða heitri hellu eða 600 gráða heitri hellu, síður vatnið við 100 gráður. Þess vegna skiptir ekki máli hvort maður lætur kartöflur bullsjóða eða sjóða lítilli suðu. Vatn verður ekki heitara við suðumark en 100 gráður á Celsius og suðutími kartafna því sá sami. Þessi vitneska getur hjálpað þér að spara orku. Það eina sem gerist við það að hafa óþarlega mikinn hita á hellunni er að vatnið í pottinum gufar hraðar upp. Reyndar ganga hamskiptin hraðar fyrir sig ef hitastigið er hærra. Ef þú síður lítra vatni ganga hamskiptin mun hraðar fyrir sig á 600 gráða heitri hellu en 200 gráða heitri hellu. Hópverkefni Karen og snjórinn Karen ætlar að sýna fram á að massi varðveitist við hamskipti. Hún lætur snjó í plastbikar og lokar honum. Bikarinn með snjónum vegur nákvæmlega 200 grömm. Eftir 2 klukkutíma er allur snjórinn bráðnaður. Því næst vegur hún bikarinn með vatninu. Massinn reynist vera nákvæmlega 200 grömm. Er Karen búin að sýna fram á að massinn varðveitist við hamskipti? Hefði það haft áhrif á niðurstöður Karenar ef bikarnum hefði ekki verið lokað? Hópverkefni Hitastig við hamskipti Tilgangur Að kanna breytingu á hita vass við suðu Efni og áhöld Bikarglas 100 millilítrar vatn Tilraunastandur Hitagjafi Hitamælir Lýsing Hellið 100 millilítrum af vatni í bikarglas og hiti það að suðu marki. Fylgist með hitanum með hitamæli. Þegar vatni síður skulið þið auka hitan undir bikarglasinu. Fylgist með hitamælinum. Breytist hitin. Lækkið nú hitan undir glasinu en þið megi samt ekki lækkan svo mikið að suðan hætti. Fylgist með hitamælinum. Breytist hitin. Niðurstaða Að hvaða niðurstöðu komust þið? Á miðri blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur Í kerlingafjöllum má sjá vatn í mismunandi ham.